Sveiki, čia Žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tiek visoje Europoje, o Baltijos jūros regione ypač jūrų uostai vis labiau konkuruoja dėl krovinių srautų. Kokios rinkos Klaipėdos uostui šiandien garantuoja lyderio poziciją tarp Baltijos valstybių? Krovinių srautai taip pat turi ribas, tad stiprėjant konkurencijai, kokie galimi ateities modeliai, koks Klaipėdos uosto vaidmuo tarptautinė arenoje šiandien, kokios rokiruotės galimos rytoj, apskritai. Klaipėdos uosto vaidmuo tarptautinėje arenoje, koks jisai, apie tai mes ir pabandysime pasikalbėti. Šiandien pas mūsų laidoje Ričardas Degutis, susisiekimo ministerijos viceministras, ilgametis diplomatas ir Arvydas Vaitkus, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius. Sveiki dar kartą, ponai.
Labą rytą.
Tai gal, viceministrė, padėkime nuo jūsų. Viena karščiausių naujienų praėjusią savaitę įvykęs vyriausybės posėdis, kuriame nutarta, kad reikia kurti komisiją, kuri koordinuos Klaipėdos uosto plėtros klausimus. Gal šiek tiek apie tai, tai ką vis dėlto reikia koordinuoti ir kokius klausimus apie plėtrą reikia kelti?
Na, pirmiausia, šita komisija yra susijusi su Klaipėdos uosto bendrojo plano pabaigimu ir paruošimu galutinai ir be abejo priimti sprendimus dėl išorinio giliavandenio uosto plėtros. Tai yra faktiškai tie du uždaviniai, kurie yra patys aktualiausi. Taip pat pasižiūrėjus į šios komisijos sudėtį, jūs matysit, kad ten yra finansų, susiekimo, aplinkos ūkio, žemės ūkio, užsienio reikalų ministrai, tai yra tie tos institucijos ir tie pareigūnai, kurie yra susiję būtent su šito projekto sėkme ir jo įgyvendinimu.
Pats uostas dabar, na vis dėlto, įdomu būtų, kaip valdžios mato patį uostą mūsų jūrų. Šiaip iš tikrųjų uostas yra labai naudingas mūsų valstybei, bet kartais, kai dalykai būna labai naudingi, valdžios pradeda galvoti, kaip naudą sumažinti, kaip nors daugiau padarydami naudos patys savo valdžiai turiu omeny. Tai kaip dabartinė vyriausybė mato?
Na, matot, uostas tai yra, jeigu mes pažiūrėsime apskritai Lietuvos transporto logistikos visą sektorių sistemą, tai uostas yra viena iš, na, matyt, esminių šio sektoriaus dalių. Ir nuo uosto plėtros sėkmės priklauso apskritai visas sektorius. Tai tam, kad sėkmingai vystytųsi uostas, mes turim pasižiūrėti ir į tai, kaip, pavyzdžiui, krovinys atkeliaus į kito uosto, tai yra, tai komisija irgi yra užduotis įvertinti tuos klausimus, kurie susiję su krovinio privežimu iki uosto, išvežimu iš uosto, tai yra su tais krovinių pervežimo koridoriais, kurie egzistuoja Lietuvoje, kaip juos išplėsti, kadangi jeigu mes iš tikrųjų investuojam į išorinį giliavandenį ir tai pakeltų krovinių pervežimą per uostą gana ženkliai, tai tokiu atveju mes turime vertinti visus mūsų kelius, visą infrastruktūrą. Tai čia irgi vienas iš uždavinių komisijai. Ir kitas klausimas be abejo, jeigu mes investuojam į tokius didelius projektus, kurie dabar yra realizuojami Lietuvoje tiek geležinkeliuose, tiek ir keliuose, tai be abejo mes turim turėti ir tą tašką, per kurį, pavyzdžiui, tas krovinys iškeliautų ir jūrą. Tai yra, kad mūsų infrastruktūra visa ir mūsų sektorius transporto ir logistikos būtų subalansuotas. Tai yra, mes turėtumėm visur gana, na, tokia išplėtotus pajėgumus, kurie galėtų susidoroti su papildomais kroviniais.
Jeigu taip pasižiūrėtume dabar į uostą iš principo, na, mes visą laiką sakėm, kad Klaipėdos uostas vienas iš tokių strateginių mūsų objektų yra ir neužšalantis uostas, viskas lyg ir tvarkoj, čia įplaukė terminalas, nemažas laivas vis dėlto ir gali kilti klausimo, tai kur dar jį plėsti reikia, dėl ko jį reikia plėsti? Tapsime, lyg tai atrodo, kad jau ten viską galima sutalpinti ir kam čia dar plėsti, kokios čia tos prekės atplaukia, kad nebetelpa uoste. Nežinau, Arvydai, gal jūs galite pasakyti? Na, tapsime, paprastai paaiškinti žmonėm, nes tas uostas pus didesnis už Lietuvą.
Tai iš tikrųjų, ką pradėjo savo kalboje viceministras, labai, labai teisingai ir pragmatiškai yra pasakyta, galbūt ne todėl, kad aš šiandieną dirbu uosto direkcijoje, bet iš tikrųjų uostas yra, kaip ir rodo daugelio valstybių pavyzdžiai, pavyzdžiui, man yra tikrai geras pavyzdys Belgija, kuri yra labai panaši valstybė kaip Lietuva ir turi pakrantės apie 30% mažiau net negu Lietuva, bet turi 4 uostus. Tai šita maža valstybė, jinai yra geras pavyzdys Europoje, senoje Europoje, kaip reikia dirbti ir kaip reikia žiūrėti ir išnaudoti savo valstybės galimybės. Tai mes esam tas taškas, kuris leidžia praktiškai mūsų valstybę sujungti visų pirma mūsų valstybę ir už mūsų nugaros esančias valstybės, ypač Baltarusija, kuri yra viena didžiausių mūsų partnerių, sujungti su visų pasauliu. Nes laivas pajudėjęs iš Klaipėdos uostus gali pasiekti bet kurią pasaulio vietą, kas ir de facto vyksta. Mes turime apie 70 valstybių, su kuriomis bendradarbiaujam. Tai yra milžiniškas turtas visų pirma mūsų šalyje. Jūsų įvardintas turbūt laivas plaukiojantį bazę, tai yra suskystintų gamtinių dujų turbūt terminalas. Tai noriu pasakyti, kad tas laivas pagal dydį jau nėra pats didžiausias ir yra ženkliai didesnių laivų. Laivų, kurie yra, pavyzdžiui, 36 metrais netgi ilgesni nei šitas laivas. Ir jeigu lyginti su Vilniaus televizijos bokštu, kas man patinka, būnant Vilniuje, reiškia, tai už tą bokštą yra 10 metrų tas laivas ilgesnis, kuris buvo įplaukęs. Ir jeigu bokštą paguldyti, pastatyti 18 aukštų pastatą, tai žmonės gali įsivaizduoti, kokio dydžio laivai aplamai patenka į Klaipėdos uostą. Kodėl mes vardinam tos dydžius, kodėl mes kiekvieną centimetrą iškasdami ir pagilindami uostą kalbame? Todėl, kad tai yra masto ekonomika. Ir uosto svarbą turbūt reikia pabrėžti ne tik per tai, kad uostas generuoja pajamas į valstybės biudžetą ir tai siekia beveik metinio biudžeto vos ne 10%, ką ir ekscelencija Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pažymėjo per jūros šventę visai nesenai vykusią Klaipėdoje, bet tai yra labai svarbus generatorius ir toksai lakmuso popierėlis kiekvienai valstybei, kaip kūrėsi ir vystosi pramonę. Nes pramoniai vienas iš didžiausių uždavinių šiandieną, kovojant dėl kaštų, dėl gebėjimo sukurti vieną arba kitą produktą, ypatingai svarbi dalis yra logistika. Ir kaip rodo jau mūsų praktika, kad kuo didesnį laivą tu gali leisti į uostą, tuo didesnė yra masto ekonomika ir, aišku, produktas, pagamintas gaminys, ar tai būtų pagamintas Lietuvoje ar artimose valstybėse nuo mūsų, su kuriam mes bendradarbiaujam transporte ir tranzite, tas krovinys gali pasiekti savo vartotoją ženkliai pigiau. Tai ir yra didžiausias patrauklumas.
O laivai, jie turi kokias nors ribas, ar jie ir toliau didės ir didės visą laiką ir iš principo ir uostas tada turės tu plėstis ir plėstis. Na, aš klausiu dėl to, kad tai vienas iš tokių techninių klausimų. Mes paskui galėsim pereiti apskritai mūsų valstybės buvimas iš tam tikroje geografinėje platumoje ir kiek mes galime po to, kai kroviniai juk iškraunami pas mus, paskui jie juda matyti kitais būdais, geležinkeliais, keliais ir va šita visa logistika, kiek jinai yra infrastruktūroje išvystyta, jeigu mes iki, sakykime, išvystysim uostą taip, kad atplauks laivas, kuris ten galės iškrauti nežinia kiek prekių, kas bus toliau, bet kalbant apie laivus, yra kokia nors riba, kokios yra tendencijos laivų pasaulyje apskritai?
Na taip, moterim yra kelios madų sostinės, turbūt Milanas, Paryžius, Niujorkas, rytų pasaulyje Tokijo, kiek teko girdėti. Mums mes taip pat turime madų sostinės ir didžiausia ir stambiausia madų sostinė yra Panamos kanalas. Ir tai yra kanalas, kuris praktiškai apibrėžia laivų parametrus vos ne visam pasauliu. Nes jeigu tu sugebi su tam tikro dydžio laivu praeiti pro tą kanalą, arba atvirkščiai kanalą sugeba praleisti tam tikro dydžio laivą, tai tokį laivą privalu yra priimti ir Klaipėdos uostą. Tokius mes turime savo išsikėlę uždavinius, todėl, vat, kaip ir buvo paminėta, premjero sudaroma komisija, jos bus pagrindinis uždavinys padėti uostui būtent vertikaliam visam procese, padėti išspręsti visus tos uždavinius, kurie liečia visas išvardintas ministerijas, visų pirma. Ir aišku, mūsų siekis yra, kad bet koks laivas, bet kokio dizaino, bet kokio dydžio, kuris gali aplamai įplaukti Baltijos jūrą, galėtų įplaukti ir į Klaipėdos uostą. Tai yra uždavinys numeris vienas. Aišku, antras uždavinys, mes turim praktiškai mažiausią žemės plotą palei vandens ilginį metrą ir aišku, tuo pačiu mes norime sukurti atitinkamas teritorijas, jau nebe plečiant savo veiklą į miesto zoną, o priešingai tolstant nuo miesto zonų, ką ir daro visi Europoje, uostai ir užkariaujant vandenį, vandenį sukuriant naujas teritorijas. Tai tokie yra du pagrindiniai uždaviniai, siekiant įgyvendinti šitą daromą bendrąjį planą.
Į vandenyje sukurti uostą, tai kaip tai atrodo iš esmės, kūrimas uosto vandenyje?
Na, jeigu kalbėti apie techninius projektus, yra du principai. Vienas principas tai yra sukalti metalo sienutę, aš čia galėčiau sakyti galbūt specifiniais terminais, bet klausytojai paprasčiau yra suprasti, sukalti metalo sienutę ir į tą kubą pripilti daug žemės. Reiškia, yra kita technologija statyti polius, kalti polius vandenyje ir ant polių konstrukcijos formuoti plokštumą. Tai kokia technologinė dalis bus pasirinkta Klaipėdos uoste, aš šiandieną dar tikrai ir pats negalėčiau atsakyti, bet noriu galbūt pabrėžti ir dar vieną akcentą. Iš tikrųjų, Klaipėdos uosto vartai, jie yra suformuoti, pati pradžia yra suformuota prieš 150 metų. Ir akivaizdu, kad tada formuojant tos vartus, tie vartai nebuvo išskaičiuoti tokio dydžio laivams, kokie dabar yra aplamai pasaulyje. Aš jums pasakysiu, laivas tarnauja apie 30 metų ir viena tokia progresyviausių Europos kompanijų, laivybos kompanijų. Po 8 metų įsigijus laivą, kuris kainuoja apie 300 milijonų dolerių, šiandien svarsto, ką daryti, pjauti jį pusiau ir įvyrinti dar segmentą vieną, ar pirkti naują laivą, o tą naudoti kažkur tai kitose linijose, kurios yra mažiau apkrautos. Tai mes apie tokius laivus kalbam ir Klaipėdos uoste, ir ta kompanija dirba šiandieną Klaipėdos uoste. Tai va taip viskas vystosi pasaulyje ir mes norime, aišku, pertvarkyti uosto vartus ir šiandieną uosto direkcijai ir susiekimo ministerijai tuo pačiu yra milžiniškas uždavinys sukurti ateitį maždaug panašiam periodui, iki maždaug 200 metų į ateitį.
O jūs, kai įrodinėjate, aš bandau įrodinėti, kalbėti apie tai, kad kai įrodinėjate ministerijai, pavyzdžiui, reikalingumą, sakykime, kiek na, vis tiek, ar tai yra toks, mes turim uostą, tada atplauks laivai, tai yra principas įrodinėjimo, jeigu turėsim atplauks, ar vis dėlto sakom, pas mus plaukia ir negali plaukti, todėl būtina yra, čia kas pirmiau tas atsiranda, višta ar kiaušinis, nes mes galim sakyti, nu žinot, mūsų gatvės per siauros važinėti su ten 12 metrų limuzinais, pavyzdžiui, bet tai sakysim, tai kai jų ir nėra, čia niekas nevažinėja su jais, ką čia.
Labai geras klausimas, reiškia, šitą klausimą mes gaunam uosto direkciją jau keletą metų iš aukščiausių valdžios institucijų ir jų vadovų. Ir pasakysiu, kad Europoje, dėja, vat, pavyzdžiui, Rotterdamas, Maslakto zonoje, tai yra išorinio uosto jau dalyje, jie tiesiog pila žemės, formuoja naujas žemės, naujas teritorijas ir sako, kas turit krovinę, teikit, mes čia baigsim tuoj pat suformuot, nes visas pagrindinis darbas, reiškia, supilant žemę, jis yra padarytas. Arba, sakykime, lygiai tas pats yra Barcelona ir kitose uostose, kurie yra išsivystę Europos uostai. Mes vis dėlto einam tokiu keliu, kad jau šiandieną, jau vakar stipriai ieškome galimų partnerių ir kokie tie partneriai gali ateiti aplamai ir operuoti tokią uostę. Na, noras būtų mūsų valstybėje, nedideliai valstybėje, neinvestuoti visiškai užmerktom akim. Bet uostų vystimasis, kas liečia vidinį uostą, tai šiandieną mes aišku turim savo prioritetus, kaip vystyti uostą, bet didžiąją dalim vis dėlto mes einam į nemažą riziką, nes tas, kas turi krovinį šiandien ir dabar, arba tu jam gali duoti savo potencialą, arba negali. Jeigu negali, tu to krovinio ir nebegausi, nes jis nuėjęs į kitą uostą įsitvirtina ten. Ir tai reiškia, mes turime į priekį kurti potencialą ir laikytis tokios politikos nuolatos vystant Klaipėdos uostą. Priešingų atveju konkuruoti ir tapti lyderiu Baltijos valstybės yra neįmanoma.
Įsivaizduoju, kaip aišku sunku įrodinėti valdžiai tuos dalykus, kai pensininkams trūksta pinigų, medikams trūksta pinigų, kai viskam trūksta pinigų. pinigų, o uostas jisai generuoja, aišku, tam tikras ir nemažas pajamas ir šitoj vietoj jums dar reikia įrodinėti, kad čia greičiausiai tai yra perspektyvos ateitį, nei metus, o į dešimtmečius. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, Klaipėdos uosto vaidmuo tarptautinėje arenoje ir kaip reikia plėsti jūrų uostą, kad mes galėtume čia priimti laivus bet kokio dydžio, nes iš tikrųjų esame lyderiai regione, bet jeigu tik tai kažkur sustosime, tai gali būti dalykai nepataisomi. Kiekvienas laivas, kuris neranda kur prisišvartuoti su savo prekėmis, jeigu neranda pas mus, tai yra kitoje vietoje. Ir kai jau ten prisišvartuoja, po to ten jau ir susiformuoja jo įpročiai ten ir švartuotis toliau, todėl mes galim prarasti krovinius, apie tai ir šnekamės. Ričardas Degutis, susisiekimo ministerijos viceministras, ilgametis diplomatas, Arvydas Vaitkus, Klaipėdos valstybinių jūrų uostų direkcijos generalinis direktorius pas mus laidoje. Pone Deguti, tai tavat komentaras apie tuos didelius laivus ir apie tai, kad vis dėlto mums reikėtų būti lyderiais regione, iš tikrųjų yra labai svarbu. Kaip pasiekti tokį lygį, kad net jeigu, sakykime, dar ir nebūtinai pas mus patys didžiausi laivai masiškai plaukia, tai tokias tendencijas galima būtų formuoti ateitį.
Tai aš gal tiesiog pakomentuosiu, kad valdžiai įrodinėti daug nereikia, kad Klaipėdos uostą reikia plėsti ir va tas variantas, kuris yra pats ambicingiausias, aš sakyčiau, tai yra tas variantas, kuris žiūri na, į tolimą gana ateitį uostą. Nes gal man pavyko tiek, kad aš dažnai matydavau mūsų uostą iš išorės, matydavau iš užsienio, kaip jisai vertinamas. Tai pirmiausia, tai yra uostas, kuris paskutinis 15 metų na, nuolat augo. Per 15 metų kažkur tai kasmetinis vidutinis augimas uosto yra daugiau negu 6%. Bet kartu tai yra uostas, kurio teritorija yra ribota, jinai yra mieste. Tai mes iškart galim pasakyti, kad uostas augo ne horizontaliai, o augo į viršų. Tai yra būtent per technologinius sprendimus jisai sugebėjo krauti savo laiku 15, paskui 25, dabar 40 milijonų tonų. Bet kartu mes turim, na, matyt, visi pripažint, kad tos galimybės yra ribotos. Nu, jisai dar uostas gali augti, bet dėl gylio, dėl įvairių kitų priežasčių, tai na, mes kažkur tai sustosim ir mes negalėsim galbūt paimti to krovinio, kuris yra perspektyvus, na, tas vadinamas, pavyzdžiui, transshipmentas, tai yra perkrovimas pačiam uoste, kai ateina krovinys, jisai faktiškai yra sandėliojimas ir paskui jisai išsivaikšto kaip logistikos tam tikras centras uostas dirba. Tai manyčiau, kad žiūrint į visą tą mūsų konkurencinę aplinką dabar, tai būtent uostas matyt susiduria su pagrindinė problema, tai būtent savo buvimo, savo lokacijos, tai yra kur jisai yra, kad jisai yra mieste, kad jo galimybės yra ribotos ir mes norim būtent eit į išorę, kad tuos pajėgumus pakelt. Dabar kalbant apie išorinį gėlėvandenį uostą, ką jūs užsiminėt, kas pirmiau, ar infrastruktūra, ar krovinys, tai iš esmės čia irgi mūsų pilnai sutampa pozicijos, kad mes nestatom uosto tam, kad jį pastatyt. Neplanuojam tokios statybos, bet mes kartu norim matyti, jeigu kalbam apie strateginius partnerius, kurie gali ateiti šitą projektą, tai mes norim, kad jie ateitų taip pat ir su infrastruktūriniu sprendimu, taip pat ir su krovinio pritraukimu. Tai yra tas partneris mums bus įdomus, perspektyvus, kuris atsineš abu. Tai yra ir infrastruktūra, tai yra padės pastatyti tą uostą ir kartu pasakys, kad vat, pastačius uostą bus tiek ir tiek krovinio, kuris faktiškai tie kiekiai, kurie pradžiai mus patenkintų.
O čia strateginis partneris, tai čia kas? Užsienietis koks nors?
Na, mes spręsim, iš esmės, pirmiausia, mums reikia pasiruošti bendrąjį planą, pirmiausia, mums reikia žinot visą viziją ir išorinio gėlėvandenio uosto ir tada be abejo ieškosim būtent modelio, kaip mes tą uostą plėtosim. Ar tai yra, sakykime, valstybės galimybės tą uostą plėtot pačios, ar mes ieškosim, sakykime, strateginio partnerio, kuris galėtų ateiti per tokį modelį kaip koncesija, pavyzdžiui.
Įdomu, kiek vis dėlto kainuotų pastatyti tokį uostą jūroje, tos polius sukalti visus, kuriuos jūs čia minėjot, įbetonuoti, tai nėra toks paprastas daiktas.
Na, atsižvelgiant į tai, kad valstybė iš tikrųjų dabar įgyvendina gana brangius projektus, tokius kaip Rail Baltica, taip pat ir energetikoje, kurie na, nemažai kainuoja, aišku, jie yra ambicingi ir mes kada nors iš tikrųjų, kai juos užbaigsim, galėsim jais didžiuotis. Tai dar kartą, reiškia, dar pridėti vieną projektą kaip išorinio giliavandenio, kuris na, įvairiais paskaičiavimais gali kainuoti apie milijardą eurų. Tai yra didelis projektas, kurį, ko gero, mes įveiktumėm tik tai su strateginiu partneriu.
Ir na, milijardą, aišku, šiandien rasti valstybei pačiai būtų sunku, o tas rasti su strateginiu partneriu, tai natūralu, kad jis turėtų kažkokių tai akcijų tame uoste, kokia išraiška tos akcijos būtų įdomu.
Na, matau, tai yra, kaip aš minėjau, yra vienas tokių žinomų modelių teisinių, tai yra koncesija, tai kai ateina strateginis partneris ir kaip koncesininkas jisai investuoja į infrastruktūrą ir jisai taip pat, kaip aš minėjau, pritraukia krovinį ir paskui per apyvartą faktiškai šitie jis gauna tam tikrą pelną.
Tai, nu, jis gali tai operatorius būti uostų.
Jisai ir atsineša savo operatorių kartu į projektą, atsineša ir finansinę instituciją, kuri finansuoja tokį projektą. Tai yra žinomi jau ir atidirbti modeliai, kurie gali būti pritaikyti ir Klaipėdos atveju.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Klaipėdos uosto vaidmuo tarptautinėje arenoje. Mes į jį žvelgiame ir į Klaipėdos uostą ir bandome įsivaizduoti, kaip jis turėtų atrodyti artimiausių metų, kai bus pastatytas išorinis giliavandenis uostas. Na ir apskritai visa logistika. Vis dėlto mes esame šiai dienai regiono lyderiai ir ties ta vieta nesiruošiam sustot, tas yra labai gražu, valstybė ruošiasi investuoti, smarkiai investuoti į uostą, į jo plėtrą. Ir kaip toliau visą tai atrodys investavus, ar mes iš tikrųjų visą infrastruktūrą, kuri turbūt reikalinga visoje Lietuvoje, kiek jinai pasistieps kartu su augančiu uostu. Ričardas Degutis, susisiekimo ministerijos viceministras ir Arvydas Vaitkus, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius, mūsų laidoje Arvydai. Gerai, tai aš kaip suprantu didelio prieštaravimo ir iečių susikirtimo su vyriausybė, su valdžia nėra. Dėl investicijų į uostą tikrai įvairūs būdai tyrinėjami ir galima koncesija, apie aišku milijardas tai yra didelė investicija, bet jinai aiškiai turėtų atsipirkti. Jau dabar uostas rodo, kad plėtra, kad viskas, kas vyksta uoste, atsiperka ir sukaupu. Bet nežiūrint į visą tai, kai ypač uostas, kai išsiplės, kiek reikia dar įvairiausios, na, krovinys atėjo į uostą, jisai iškraunamas, jis galbūt visai gali būti didelis, koks nors, nežinau, reaktorius, atominė elektrinė. Ir paskui jamgi reikia važiuoti per valstybę mūsų, ar tos galimybės yra, ar tai nėra kokio tai butelio kaklelis, kur iš uosto paskui sunku tos srautus sureguliuoti, kad jie pakankamai greitai judėtų. Juk nuo to irgi priklauso, kiek laivų, kiek pasaulio kompanijų matys mūsų jau visą valstybę, ne tik uostą, kaip vietą, į kurią verta plaukti.
Na, aš galbūt pradėsiu atsakymą nuo jūsų klausimo pačios pirmosios dalies, tai mes šiandieną turime visapusišką vyriausybės palaikymą, visapusišką, aš labai džiaugiuosi, kad pusantro mėnesio atgal premjerministras Saulius Skvernelis pasakė, kad bus sudaryta tokia darbinė grupė, tai yra komisija, vadovaujama premjero spręsti labai svarbiem klausimam ir mes kitą kartą valstybėje tikrai užstringam dėl vieno arba kito biurokratinio slenksčio. Ir aš tą dieną įvardinau kaip istorinę dieną Klaipėdos uostui. Kodėl? Todėl, kad tai yra grupė žmonių, vyriausybės vadovų, vyriausybės kabineto atstovų, kurie spręs Klaipėdos uosto išvystymą. Tai mes turime milžinišką palaikymą. Kalbant apie tai, ar mes esame geroj sinergijoje su kitomis transporto modomis, pavyzdžiui, geležinkeliu arba auto pervežimais, aš atsakau taip. Ir tai yra mūsų didžioji stiprybė. Mes keliaudami per pasaulį, kalbėdami įvairiausią valstybėse, visai nesenai su viceministru dalyvavom Kazachstane, parodoje, susitinkant su Kazachstano transporto atstovais, vyriausybės atstovais. Tai mes sakome, kad mūsų yra didžioji stiprybė, kad mes turime labai gerą sąveiką su Lietuvos geležinkeliais. Apie negabaritinius krovinius. Taip, mes, jeigu aš teisingai žinau, reaktorių jokių atominiam elektriniam nesam vežę, bet mes esam vežę tikrai didelio tonažo ir didelių parametrų, net keliasdešimt metrų ilgio ir iki 500 000 tonų, atsiprašau, 500 tonų, krovinį autokeliais. Ir Klaipėdoje, ir Klaipėdos prieigose vystant kelius, mes turime gerą sąlytį su Klaipėdos miesto vadovais ir plėtojant kelius, Klaipėdos miestas nekartą mūsų atsiklausė, reiškia, vieną arba kitą magistralę keičiant projektą arba vystant naują magistralę. Taip, kad tiem kroviniam savo laiku, pavyzdžiui, vežant įrenginius į PKN Orlen Lietuva, į Mažeikius, buvo formuojama netgi atskiros nuovažos, atskiros pervažiamai upelių ir visokių kitokių kelių kampų ištiesinimas, tai kad neturėti tokių problemų ateityje, šiandieną projektuojant kelius sąveikoje su savivalda, sąveikoje su valstybe, mes visus tuos procesus techniškai vertiname. Taip, Klaipėdos uostas šiandieną kotiruojasi kaip vienas geriausių uostų, kuris gali priimti negabaritą ir didelio tonažo krovinius. Ir tai yra vėlgi mūsų valstybės stiprybė.
Kaip apskritai mūsų valstybė ir, na, aišku, uostas, bet ir valstybė atrodo tarptautinėje arenoje, nu, mąstant apie tai, renkantis, kur išsikrauti. Jūs minėjote, sakykime, tą pačią Belgiją, yra Vokietija, yra Gdanskas Lenkija, yra kiti uostai. Ir dabar kompanijos, kurios vienaip ar kitaip plaukioja po jūrą, jos galvoja apie tai, na gerai, išsikrausime Lietuvoje. Sakykime, hipotetiškai, kad Lietuva aprūpins galimybėmis greitai išsikraut, kas jau ten ir kiek aš suprantu, uoste vyksta pakankamai, mes esame turbūt lyderiai pagal greičius visus, išsikrojimo visą kitą, bet toliau, vat, galimybė pervažiuoti šalį greitai kroviniais, galimybė pervažiuosim šalį greitai, bus keliai pas mūsų išvystyti, tikrai neblogai išvystyti, bet į ką atsiremsim? Toliau ten yra Rusija, turiu Baltarusija, na, Lenkija, sakykim, gal į Lenkiją į kitais keliais, jie tuo pačiu uostu gali atvažiuoti, bet šalis, į kurias mes atsiremiam, gal jos neturi tokios geros infrastruktūros, tada sprendė, aha, kaimynai tokie, per juos paskui bus sunku važiuoti, gal neverta tada čia sustoti, gal verta į kitą uostą vežti, kur bus, sakykime, magistralė geresnė, nuvykti, sakykime, į kažkur į rytus keliauti, taip toliau. Kokios čia yra galimybės šitoje vietoje? Kaip matoma mūsų šalis, viceministrė?
Na, pirmiausia, aš gal norėčiau patvirtinti, kad faktiškai mes paraleliai dirbam ne tik dėl uosto plėtros, bet paraleliai dirbam dėl tų krovinio koridorių plėtros. Tai, pavyzdžiui, 9 koridoriaus elektrifikacija, kuri galbūt mažiau girdima geležinkeliu, tai yra taip pat indėlis į tai, kad pajėgumai pervežt krovinį į uostą, jie didėtų. Ir ne tik didėtų, bet iš esmės ir piktų Lietuvos geležinkeliams, pavyzdžiui, vežtos krovinius. Lygiai taip pat mes matom, jūs minėjot, na, sienos tas klausimas, tai automobilinis transportas, jeigu mes pasižiūrėsim mūsų keliones į rytų Europos valstybės, tai butelio kakliukas yra Medininkų postas. Ir iš esmės yra planai išplėsti šį postą faktiškai dvigubai, kad galima būtų dar daugiau pajėgumo paimti jį. Tai čia tik tai patvirtina, kad, ką aš laidos pradžioje sakiau, kad tie dalykai, visas logistikos transporto kompleksas, jisai turi vystytis subalansuotai ir jeigu vieną sprendimą priimam.
Bet nėra problemos su kaimynais, kuriais užstringa kroviniai.
Dabar jeigu mes kalbam apie Klaipėdos uostą ir kaip jisai matomas regione, tai iš tikrųjų Klaipėdos uostas vystėsi kaip tam tikras regioninis uostas. Tai pirma, jisai pasiema savo Lietuvos eksportą, importą ir toliau dirba daugiausia su Baltarusijos kroviniu, kažkiek su Ukrainos, kažkiek su Rusijos, kažkiek su Kazachstano, bet ta sudėtis jau dalis šitų tolimesnių valstybių, jinai yra mažesnė. Tai jeigu mes svarstom apie tai, kad norim išplėsti uosto geografiją, tai iš esmės mes turim atnešti į rinką kažką tai naujo. Mes turim būtent atnešti į rinką tą išorinį uostą, kuris galėtų tapti galbūt vienu iš elementų besidėliojančioj nuo tokioj, aš sakyčiau, naujoj globalioj perspektyvoj. Nes kaip ten bebūtų, globali transportavimo sistema, jinai nuolat keičiasi ir mes matom, kad ją ateina naujų žaidėjų, tai yra ir matyti save, savo uostą, sakykime, 10 metų perspektyvoje ir visą mūsų sistemą transporto logistikos 10 metų perspektyvoje, kai vis daugiau tų naujų žaidėjų ateis, va čia yra mūsų pagrindinis uždavinys ir matyti nepadaryt klaidos taip pat vystantis yra mūsų pagrindinis uždavinys. Nes jeigu mes pasižiūrėsime vėlgi į geografiją, tai Klaipėdos uostas tai yra Baltijos rytinės pakrantės uostas. Tai iškart geografiškai atsakymai yra aiškus, kaip krovinys judės, kur mūsų yra krovinys. Tai mūsų faktiškai krovinys yra tas Eurazijos žemynas, matyt, pagrindinis krovinys, į kurį mes turim orientuotis. Tai yra būtent prekyba tarp rytų ir vakarų, kuri eitų per Klaipėdos uostą. Ir šitoj vietoj be abejo mums labai būtų sunku konkuruoti dėl Rusijos krovinio, kadangi Rusija yra pasistačiusi savo uostus Baltijos jūroje ir visi pajėgumai yra metami tam, kad krovinys eitų per tuos uostus ir mes matom, kokią tai įtaką turi ir Suomijos, ir Estijos, ir Latvijos pagaliau jau uostams. Jie pradėjo jau kokius antrus trečius metus jūs tai. Tai mes turim orientuotis į tą krovinį, dėl kurio mes galim labai rimtai konkuruoti.
Tai tas dabar dėl labai rimtai. Kokios vis dėlto šalis būtų mūsų, sakykime, na, matymo lauke, dėl kurių mums reikėtų labai čia pasistengti?
Na, jeigu mes žiūrėtumėm į tą virsmą, kuris dabar vyksta, tai iš esmės Azija, Europa prekyba, tai yra matyt ta ašis, ant kurios ar į kurią mes turėtumėm na, orientuotis ir dėti savo pastangas. Tai yra suras save ne tik sakykim, Klaipėdos uostas, bet ir tie patys Lietuvos geležinkeliai kaip vežėjas taip pat turi save suras būtent šitoj ašį Azija, Europa Azija. Tai yra tie kroviniai, kurie iš Azijos dabar gabenami į Europą ir atvirkščiai ne tik jūra, bet ir geležinkeliais, bet pavyzdžiui, jeigu krovinys ateina į Lietuvą geležinkeliu, faktiškai jisai gali pasirinkti savo kryptį, kur jisai dėl mūsų išvystytos tos logistikos ir transporto, kur jisai nori. Ar jisai eina į jūrą per Klaipėdos uostą ir pavyzdžiui keliauja į šiaurės šalis, ar jisai eina geležinkeliu kažkur tai į centrinės Europos valstybės.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį Klaipėdos uosto vaidmuo tarptautinėje arenoje, koks jis apie tai šiandien šnekamės. Ričardas Degutis, susisiekimo ministerijos viceministras, Arvydas Vaitkus, Klaipėdos uosto generalinis direktorius. Tai Arvydai, vis dėlto tos visos grandiozinės statybos ir grandioziniai plėtros planai be abejo visą laiką vienai par kitaip uostas nestovi vidury jūros, stovi Klaipėdoje ir liečiasi su Klaipėdos miesto infrastruktūra. O ją valdo kiti politikai, žmonės, tarybos nariai ir matyt galbūt kartais ne tiek, kad nerimastingai žiūrėtų į plėtrą uosto, bet kiek norėdami, na, jeigu jau kažkas šalia mūsų plečiasi ir naudoja ir mūsų tam tikrus išteklius, tai nori visą laiką naudos. Tai yra natūralus, aišku, tam tikras toks pruožas, bet tada gali atsirasti įtampa tarp miesto ir uosto. Ar yra tokia įtampa, kiek aš žinau, jūs stengiatės visais būdais dėrėtis su miestu. Miestas atrodo irgi bando kažkaip eiti tam tikrus kompromisus, bet yra baimės gyventojų, kad statybos čia sugriaus, paveldą, kad šiaip gali atsitikti, kad nuplaus Klaipėda ir visą Kuršių neriją žemės paviršiaus, tai tos baimės lyg ir sklaidytos, o kokia nauda iš to žmonė?
Na, visų pirma, aš pasakysiu, kad Aišku, žmonės tai yra įprasta ir tūkstančiai metų turbūt rodo, kad su naujovėmis, su perspektyva ne visi sugeba susitaikyti iš pirmo karto. Ir apie tai turbūt mes ką ir darom šiandieną, kalbam ir pasakojam žmonėm ir, pavyzdžiui, sakykime, išorinio uosto kontekste galbūt ir kai kam buvo atradimas, kad mes tikrai neplanuojame ten kažkokiu tai taršių objektų statyti, o priešingai sukuriam galimybę kažkada tai konversijai iš Klaipėdos centro išeinant į jūrą, į tą dalį, kuri yra toli nuo gyventojų. Aš manau, tame yra jau didelis pliusas aplamai klaipėdiečiams gyvenantiems šalia uosto teritorijų. Ir aišku, tas failas, kad mes sakome, jog didžioji vizija išorinio uosto yra konteinerinis uostas, tai taip pat yra irgi gera žinia Klaipėdos miesto visuomeniai, kad tai bus ekologiška krova, kuri yra pasaulyje šiandieną viena iš prioritetinių. Aš įsitikinę šiandieną, kad mes turėtumėm rasti su centrinės valdžios institucijom ir miesto politikais bendrą sutarimą ir išorinę uostę galbūt rasti tam tikrą juostą, kuri būtų nukreipta į Melnragės gyvenvietės pusę, kurie galėtų atsirasti didelės traukos objektai. Tokie objektai, kurie būtų labai patrauklus ir kruizinių laivų turistams, ten galėtų atsirasti ir teatrai, ir viešbučiai, ir spa centrai, ir taip toliau, ir su galimybe, pavyzdžiui, kokius 3 km nueiti molo konstruktyvų į jūrą, pasigrožėti saulėlydžiais. Taip kad tie gyventojai, kurie šiandieną labai pergyvena, ir aš manau, kad jie teisingai daro, kad jie neduoda mum ramybės, irgi daro teisingai, mes su jais kalbamės. Mes kalbamės kiekvieną dieną su žaliųjų atstovais, kurie turi užduoda mums labai daug klausimų ir dėl veikiančio uosto, ir dėl to uosto, kuris bus perspektyvoje. Ir aš galvoju, kad šiandieną, pavyzdžiui, jeigu mes turėtumėm iškirsti tam tikrą dalį miško, kuris būtų ta dalis būtų panaudota privažiuojamasiams keliams, tai yra unikali situacija ir pačiam miestui, pavyzdžiui, suformuoti naujus želdinių rajonus pačiam mieste. Aš vakar, tarp kitko, kalbėjau su Seimo nariais kai kuriais tuo klausimu. Klaipėdos mieste, matant žaliasias zonas, galima miestą padaryti žalia, iš tikrųjų ir gražu. Tai yra didelė galimybė ne tik tai pramonėje, industrijai, uosto plėtroje, bet ir pačiam miestui ir miestiečiams.
Bet baimė yra, tu Gedimino kalne iškirto medžius ir darė žalia, o gavosi nelabai žalia. Tai vat yra visokių pavojų kertant ką nors.
Kalbėkime apie Vilnių, aš galiu pasakyti ir duoti labai gerą pavyzdį. Mes turime vakarinę aplinkelį šiandieną, mes turime pietinę aplinkelį. Ir iškirsta yra medžių, aš nežinau, turbūt šimtais arba gal net ir tūkstančiais kartų daugiau, nei reikia mums privažiuoti prie išorinio uosto. Ir žmonės, svarbu yra žmonėm įrodyti ir įtikinti, kad tai yra nauda visai valstybei. Aišku, galbūt vienas kitas žmogus, kuris turi įsikūręs savo gyvenamąjį būstą visiškai šalia Klaipėdos naftos tvoros, to nenori suprasti. Nors aš manau, kad po truputį ir tie žmonės supranta, jog ne ta vieta yra, kur iš tikrųjų yra tinkama ir kokybiška gyvenimo kokybė. Tai čia yra vienintelis klausimas, arba uždaryti, pavyzdžiui, Klaipėdos naftą ir nebeturėti strateginio objekto, kuris yra svarbus mūsų visai valstybei, ar tinkamai, padoriai atlyginti žmogui už tai, kad jis turės nepatogumų išsikraustant iš tos vietos, kuris gyveno. Tai visose Europos valstybėse, pasaulio išsivysčiusiose valstybėse tas kelias yra nubrėžtas ir Lietuva turi pakankamai griežtus teisės aktus, kurių pagrindu, aš manau, ir tas žmogus, kuris yra visiškai betarpiškai bus paliestas šito projekto, jam turėtų būti oriai ir teisingai atlyginta. Ir kad reikia rasti sąlyčio taškus.
Viceministrė, aišku, valdžiai turbūt labiau iš aukštai matyti ten, kas vyksta Klaipėdoje, nes, sakykime, uostas, kai jisai derasi su miestu, tai ten iš tikrųjų daug reikia visokiausio matyti ir kompromisų, ir derybų, ir taip toliau. O valdžia, jūsgi turbūt irgi tas kraštas, siunčia visokių reikalavimų sąrašą, nes nu, vis tiek galutiniai palaiminimai matyt bus iš valdžios pozicijos ir kaip, pavyzdžiui, derasi vyriausybė su, ar derasi ką nors su Klaipėdos miestu, miestas reikalauja kokiu nors iš valdžios žingsnių, kad pats miestas nesipriešintų statyboms.
Na, tai vienas iš uždavinių, būtent suderinti ir miesto, ir rajono, ir uosto pozicijas, vienas uždavinių keliamas tai komisijai, kuri vyriausybės nutarimu yra įkurta, ir į tą komisiją yra pakviesti ir Klaipėdos miesto, ir Klaipėdos rajonas valdybių vadovai. Tai aš manau, kad na, yra bendras supratimas Klaipėdoj, kad nei miestas be uosto negali gyventi, nei uostas be sutarimo su miestu negali gyventi. Bet mes suprantam labai gerai Klaipėdo žmonės, kurie gyvena prie labai didelio tokio ekonominio objekto, na, kuris ne tik atneša jiems ekonominės, socialinę naudą, nes tai yra darbo vietos, tai yra tam tikros pajamos gyventojams, bet kartu na, ir sukuria tam tikrų nepatogumų. Nes, kaip ir minėjau, tai ne tik, kad uoste vyksta krova, bet tas krovinys dar ir važiuoja. Jisai važiuoja keliais, jisai važiuoja gatvėmis, žmonės mato tos vilkikus, dunda geležinkeliai. Tai vat būtent tie sprendimai, jeigu mes na, atnešam dar kažkokį tai elementą į uostą, mes turim pasižiūrėti būtent, kiek tas išorinis giliavandenis, jo statyba, jo atsiradimas Klaipėdoj, jisai na, pakeis žmonių gyvenimą. Tai mes turim na, surasti tuos sprendimus, kurie padėtų ir miestui susitvarkyti su tais iššūkiais ir, sakykime, ir su gatvėmis, ir su, pavyzdžiui, rekreacijos zono, nes mes žinom, kad klaipėdiečiai Melnragę mėgsta, jeigu atsiranda uostas, tai truputį pakeis jau situaciją, žodžiu, kažkur tai turi atsirasti kitos rekreacijos zonos. Taip pat aš manyčiau, kad miestas turėtų pamatyti, ko gero, na, didesnę naudą iš Klaipėdos uosto plėtros. Tai čia irgi dar vienas elementas, kaip surasti tai. Ir manau, kad būtent toj komisijoje mes pasiruošę aptart klausimus, kurie ir miesto yra keliami ir pagaliau na, surasti tuos sprendimus, kurie padėtų čia ir su miesto bendruoju planu rast matyt kompromisus ir su uosto bendruoju planu rast kompromisus.
Na, tikėkime, kad bus surastas tas kompromisas, panašu, kad prie jo radimo nuolat sistemingai ir nuosekliai einama, tai juk neatskiraigi gyvena uostas nuo valstybės, Klaipėda nuo uosto, visi čia gyvename kartu ir bendros naudos siekimas mūsų visų čia uždavinys. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, ačiū visiems uždėmesi, Ričardas Degutis, susiekimo viceministras ir Arvydas Vaitkus, Klaipėdos uosto generalinis direktorius buvo mūsų laidoje. Dėkui ir iki kitų susitikimų.